halkani waa VOA laanta af Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor Jimco ah bisha Agoostana waa 25 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Ukay. Qodobada aan idinku hayo idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka deegaanka arrimaha dibadda Soomaaliya oo sheegay inuu gabagabo marayo qorshaha Minnesota looga furayo qunsuliyad ay Soomaaliya leedahay.
Ballanqaadkii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyey in la furo qunsuliyad guud laga furo Minnesota si marka arrinkii ballanqaadkii dowladdu ay sameyso u suurtagalana, wasaaraddu waxaa mas-uuliyad ka saaran in xalka meesha uu marayo iska wareystaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dad Soomaaliya oo ku dhaawacmay rasaas ka dhacday suuq ku yaalla magaalada Edmonton ee dalka Canada. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa geerida madaxii calooshadu shaqaystayaasha Ruushku maxay ka bedeli kartaa howlgalladii ciidamadaasi iyo weliba awoodda madaxweyne Putin. Qodobadaasi iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ay cararka muuqato ayaa laga qaaday sawirka xabsiga Khamiistii markii uu isku dhiibay jeelka Atlanta. Waxa uu ku eedeysan yahay in uu si sharci darro ah u qorsheeyay inuu afgambiyo doorashadii 2020 ee gobolka Georgia. Sawirkaas ayaa waxa uu abuuray sawir taariikhi ah oo muujinaya dhibaatooyinka dhinaca sharciga ah ee ku gadaaman madaxweynihii hore. Sawirka ayaa isla markiiba noqday qayb ka mid ah dhaxalka madaxweynihii hore isagoo wajahaya eedo uga imanaya 4 magaalo oo Mareykanka. Taageerayaashiisa ayaa markiiba qabsaday sawirka iyaga oo lacag ururin ku bilaabay, isaga oo sawirkaasi uu noqonayo kii ugu horeeyay taariikhda Mareykanka ee xabsiga looga qaado madaxweyne hore. Dhinaca kale, dadka ka soo horjeeda ayay u badan tahay inay iyaguna u isticmaalaan mid ay codbixiyeyaasha ku xusuusinayaan khatarta ka iman karta haddii ay codka siiyaan madaxweyne hore oo wajahaya daraasiin dacwada. Trump ayaa lagu sii daayay lacag dhan $200,000 Mareykanka ah oo damaanada, wuxuuna dib ugu laabtay gigida diyuuradaha oo uu ka qaatay duulimaadkiisii uu ku tegay New Jersey. Markii uu ka soo laabtay xabsiga oo uu muddo kooban joogay, ayuu ku adkaystay inaanu wax qalad ah samaynin, waxa uuna ku tilmaamay eedaha loo jeediyey kuwa cadaalad darraa. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa tacsi u diray qoyska Yevgeni Prigozhin oo dhintay markii ay burburtay diyaaraddii siday 2 bilood kadib markii uu hoggaamiyey gadood ka dhana madaxda ciidamada. Laba sarkaal oo Mareykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington ay rumaysan tahay in gantaal laga riday gudaha Ruushka ay u badan tahay in uu soo riday diyaaradda, inkastoo ay sheegeen in xogtu ay tahay mid horudhac ah oo dib u eegis lagu sameynayo. Waxa ay ka gaabsadeen in magacooda la shaaciyo, mana aysan soo bandhigin wax caddeyna. Isaga oo arrintan ka hadlaya, ayuu Putin waxa uu ku tilmaamay Prigozhin in uu ahaa ganacsade karti leh oo uu yaqaanay 1990-maadkii, waxaanu sheegay in baaritaanka shilkan uu waqti badan qaadan doono. Putin ayaa mar sii horreysay hadal toosa ka jeediyey shir madaxeedka wadamada BRICS oo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov uu ka qayb galay, sidoo kalena ma soo hadal qaadin shilka diyaaradeed ee la sheegay in 10 qof ay ku dhinteen. Warbaahinta dowladda ayaa musiibadan siisay tabin toosa. Warkeeni dunidana dhegaystayaal, waa nagaynta. Aruriyo suuban dhegaystayaal, jimco wanaagsan meel walba oo aad nagala socotaan. Halka aad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a oo si toosa Washington idinka imanaysa. Aanu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya amaba dhegaystayaal, aanu ku bilownay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalkan Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dhawaantan ay furi doonaan qunsuliyadii dawladda Soomaaliya ay ku lahayd magaalada amaba ay ku yeelan doonto gobolka Minnesota. Arrintan ayaa waxaa hore u ballan qaaday madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa kale oo wasiirku xigeenku uu sheegay in dawladdu ay wax ka qaban doonto qiimaha lagu goosto baasaboorka Soomaaliga ah dalkan Mareykanka oo isagu aad u sarreeya. Caashe Ibraahin Caashacuud ayaa wareysatay.
Waa mahadsantahay Shucuud, runtii waa ku faraxsanahay inaan soo booqdo istuudiyaha xarunta dhexe ee VOA magaalada Washington. Waxaan usoo gaarnay safar shaqo oo runtii laba qeyb isugu jira. Midda koowaad oo ah inaan runtii kormeer iyo hindhindhan aan ku sameyno safaaraddeena Soomaaliya ee magaalada Washington, aan kala sheekaysano diblomaasiyiintii iyo shaqaalaheena joogay safaaradda halkay wax marayaan, waxyaabaha runtii muhiimka oo noo qabsoomay, wixii u baahan hadda in wasaaraddu iyo safaaraddu ay ka wada shaqeeyaan in la address gareeyo. Qaybta labaad, inaan la kulanno jaaliidaha Soomaaliyeed ee ku sugan Mareykanka intaa ka gaari karno. Mareykanka wuxuu ka mid yahay meelaha Soomaalidu ay aad ugu badan tahay ama jaaliida wuxuu badan ay ku sugan yihiin. Runtii wasaaraduna shaqadeeda ay ka mid tahay inay wanaajiso mase xoojiso xiriirka jaaliidaha qurbi joogta Soomaaliyeed, oo aad dareemi kartid xilligii ugu dambeysay inuu wasaaraddu ay samaysay siyaasad qurbi joog Soomaaliyeed la yiraahdo oo runtii wax badan ka qaban doonta isku xirka iyo wada shaqeynta dadka qurbi joogta iyo dowladda Soomaaliya. Taas waxaa kaloo ayadana ku jirta inaan ogaano runtii ballanqaadkii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyey in la furo qunsuliyad guud laga furo Minnesota, si marka arrinkii ballanqaadkii dowladdu ay sameysay u suurta galana wasaaraddu waxaa mas-uuliyad ka saaran in halka meesha uu marayo safaaradda meesha wax u marayaan iyo community-gi iyo habka ugu fudud oo loo furi lahaa inay iska wareystaan.
Waayahay marka xaggee maraysaa ilaa iyo hadda qorshaha ku saabsan in qunsuliyad laga furo magaalada Minneapolis oona ah magaalada ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka ku nool, xaggee wax marayaan?
Waa mahadsan tahay. Sababta loo doortay Minneapolis waa tirada Soomaalida ama community-ga Soomaaliyeed ee meesha ku nool. Safiirka runtii wuu ku mahadsan yahay asiga iyo diblomaasiyada safaaradda ka shaqeeya ayaa shaqo fiican ka qabtay. Waxay maraysaa meel dhexe, waa dareemi kartaa marka la furaayo kow in waxay u baahan tahay la xaqiijiyo meesha laga furaayo inay tahay meel ay dowladda aan martida u nahay u aqoonsan karto, meel diplomatic status la siin karo, space nagu filan oo aan ku shaqeyn karno inaan helno, in la ogaado community-ga meesha ku nool naftigoodaba, maadaama adeegii loo soo dhaweynayo waxyaabaha ay ku talinayaan sida madaxweynaha uu ballan qaadeen waxaa ka mid ahayd space fiican oo dhaqankii Soomaaliyeed dadku ay xafladihii iyo xuskii iyo sanad guuridii ay ku qabsan karaan in la helo. Marka taasaa horta space kaasa ugu muhiimsanahay. Hadda space-kii iyo area badanaa la soo calaamadeeyey, area-yinkaasa ka kala dooran doonaa meesha ugu macquulsano ku habboon tahay qunsuliyadda guud in laga furo.
Waayahay intaana safaaradda iyo howlaheeda aanan ka bixin, dad badan oo Soomaaliyeed oo dalkan Mareykanka degan, saacad wasiir, waxay aad uga cawdaan qiimaha lagu bixiyo amaba lagu goosto baasaboorka Soomaaliga oo dadka Mareykanka ay u arkaan ama u yahayba inuu saddex goor ka qiimo badan yahay baasaboorka Mareykanka. Baasaboorka Mareykanka 100 iyo xoogaa baa lagu goostaa, laakiin baasaboorka Soomaaliga laga goosanayo gudaha dalkan Mareykanka ama safaaradda waxaa dadka laga qaadaa lacag $400 ka badan iyo jajab. Marka cabashadaas dadweynaha ama Soomaalida degan dalkan Mareykanka ay qabaan, maxaad kaga qorsheysan?
Horta safarkan ama safarka shaqo aan kusoo gaarnay magaaladan waxaa ujeedkiisu yahay inaan wax ka qabanno hadday jirto caqabada ama waxyaabo markaas taagan. Runtii arrinkan baasaboorka markaan magaalada Washington lugta soo dhignayba wax ugu horeeyo cabasho nagu bilaabday waxaa ka mid ahaa arrinka baasaboorka la xiriira iyo qarashka. Ilaan dadku waxay isugu jiraan dad soo tahriibay aanan waxba haysanin iyo dad runtii reer deegaan noqday shaqaystay oo still u baahan inay helaan nationality-gooda originalka. Marka waa ka xunnahay in ay cabasho ka jirto arrinkaas, laakiin asalka wasaaraddu ay safaarad meesha ugu furtay wuxuu ahaa in adeega bulshada dalkan ku nool ee Soomaalida ah loo fudeeyo sida ugu fudana loo sameeyo. Kama rabno in laga sameeyo wax dhaqaalaha kama rabno waxaan rabnaa sida ugu fudud oo loo sameyn karo marka way ugu cusub tahay in 430 doolar laga qaado muwaadinka sababta keentay wasaaradda way address garayn doontaa si adagna runtii way u fiirin doontaa maadaama hadda safiirku uu naga maqan yahay oo uu ka maqan yahay xafiiska waxaan isku arki doonaa sida ugu fudud oo aan isku arki karno waxa keenayna arrinkaasna insha Allah si foojigan oo ayadana u fudud laakiin ujeedka ugu dambeeyay wuxuu noqon doonaa safarkan waxaan ugu faa'iideysan doonaa wixii bulshada ay ka cabanaysay inaan wax ka qabanno
marka qiimaha laga qaado baasaboorka Soomaaliga $430 ma mid ay safaaradda gooysaa mise waa mid ka yimid inkastoo ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ka yimid
baasaboorka ama muwaadinka Soomaaliyeed ee jooga Mareykanka baasaboorka loo sameeynaayo wax laga qaaday wasaarad ma go'aamin safaaradaha go'aamiya safaaradaha waxay u go'aamiyeen waxay ahayd waxaa jirtay arrimo dhaqaalaha la xiriiro oo wasaaraddu dhaqaalaha qaarkeed la rabay in safaaradaha la soo gaarsiiyo ay mararka qaarkood awoodi weysay oo waxyaabo qaarkood la soo diri waayay ba horta Janis waxa soo baxay in safaaradihii ay dhahaan waxaan rabnaa inaan wax aan ku raangareyno xafiiskan ku socodsiino inaan ku darno adeega loo qabanayo qofka Soomaaliyeed haddii aan awoodi karno oo aan ka waiver gareyn karno dhammaan qarashaadka muwaadinka Soomaaliyeed lacagba lagama qaadi lahayn aan ka ahayn wax yaroo baasaboorka ku baxo marka safaaradda yaa go'aamisay laakiin qarashka ama price-ka aan maqalnay Mareykanka waa mid ka duwan safaaradaha kale oo la ii sheegay waxna aan ka qaban doono insha Allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya xildhibaan Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax oo studiyaha VOA ee Washington DC ugu waramayay Caashe Ibraahin Aden Caashuud wildegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan tabinteena tooska ah ee idaacaddeeda saaka iyo caalamka waxaana idinkaga imanaysaa Washington Booliska magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa wada baaritaan la xiriira israsaasayn ka dhacday magaaladaasi oo ay ku dhaawacmeen 3 qof. Soomaalida ku nool Edmonton ayaa walaac ka muujiyay weerarka iyagoo ku baaqay in wax laga qabto dhacdooyinka soo noqnoqda ee la xiriira dhalinyaradaasi. Xuseen Uur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Habeenimadii Isniintii ayaa israsaasayntu ka dhacday West Edmonton Mall oo ah meel ay ku yaalaan in ka badan 800 oo dukaan, 100 maqaayad iyo goobo madadaalo. Inkastoo booliisku aysan sheegin halka ay ka soo jeedaan 3 qof ee dhaawacantay, haddana qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida Edmonton ayaa ii sheegay in 3 ay asal ahaan ka soo jeedaan Soomaaliya. Chief Darren Derko oo ka mid ah madaxda booliiska wuxuu talaadadii warbaahinta u sheegay in kooxda israsaasaysay ay isgaranayaan. Wuxuu yiri waxaan rumaysannahay in weerarku ahaa mid bartilmaameed ah oo u dhexeeyay 2 koox. Wuxuu intaasi ku daray inay nasiib wanaag tahay in dad aanan waxba galabsan aysan waxba ku noqon israsaasaynta. Sheikh Jaamac Faarax Nuur wuxuu ka mid yahay guddiga masjidka saxaaba ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Sidoo kale wuxuu xubin ka yahay ururka Hareeso oo caawiya dadka soo galootiga ah. Maran kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo dareenka dadka Soomaalida ee ku nool magaalada.
Assalaamu alaykum warahmatullahi dabcan magaalada Edmonton waxaa ka dhacday arin maaratay naxdin leh arintaas oo community-ga Soomaalida maaratay aad iyo aad ay u naxaan wana xumaadeen waxa dhacday maaratay in ay ciyaal dhalinyaro ay isku xabadeen meesha moolka ugu weyn magaalada ama kanada oo dhanba booliskana oo moolka xiray kabaadina la ogaaday maartay ciyaalkii qaar kamida at least 3 ugu yaraan inay dhaawac isgaarsiyeen dhaawacaas oo maartay aad serious u ahayn community ahaan anaga dabcan waxyaabahan hore uma dhicin laakiin waa la filayay sababtoo ah caruur Soomaali ah badan aad dhacday inay maartay torture ay magaalada dibadeeda iyo gudaheeda way arrimaha saas oo kale u dhadhow ay sameeyeen laakin moolasha iyo jidadka waaweyn iyo kama dhici jirin awal ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu maaragtay caruurteena nabad yeelo dhibaatadana laga kor yeelo
Sheikh Jaamac Faarax Nuur ayaa xusay in bulshadu ay wado dadaallo balse loo baahan yahay in dhalinyarada loo sameeyo meelo ay isku arkaan oo ay uga badbaadaan dhibaatooyinka
community-yada Soomaalida oo halkan ka jira waa badan yihiin arrimahaas markasta way ka hadlaan sidii wax looga qaban lahaa dhalinyarada. Talooyin badan baa haddana hor yaalla oo aan rabno inaan wax uga qabanno arrimaha noocaasa oo ay ugu horreysa caruurta in loo sameeyo meelo maaragtay ay ku cayaaraan iyo santaro. Marka hawsha waa lagu jiraa, laakiin waxaad moodaa arrintu inay xoogaa soo degdegtay.
Saddexda qof ee dhaawacantay ayay booliisku sheegeen in dhaawacooda uusan ahayn mid halis ah, waxay intaasi ku dareen inay wadaan baaritaan la xiriira cidda wadatay gaari ay heleen booliiska oo loo malaynayo inay wateen kooxda ku lugta leh israsaasaynta. Magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay soo labaysaa Toronto marka laga hadlayo dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada ee la xiriira israsaasaynta. Soomaalida degan magaalooyinkaas ayaana wada dadaallo joogto ah oo wax looga qabanayo arrimahan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa markii ugu horreysay ka hadlay geerida hogaamiyihii kooxda Wagner Yevgeni Prigozhin. Prigozhin iyo nin gacantiisa midig ahaa oo lagu magacaabo Dmitry Yutkin iyo 8 qof oo kale ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow Moscow. Diyaaradda ay la socdeen dadka geeriyooday ayaa ka duushay Moscow, waxaanay ku sii jeeday magaalada St. Petersburg. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iman.
Qiimeyn horudhaca oo ay sameeyeen sirdoonka Mareykanka ayaa lagu sheegay in shirkii diyaaradeed ee loo malaynayo in lagu dilay hogaamiyihii calooshood u shaqaystayaasha Ruushka Yevgeni Prigozhin iyo nin ay aada isugu dhowaayeen uu si ula kac ah u sababay qarax. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa Khamiistii sheegay arrinkan, iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ammaanay ninkan ayaa noqday caqabadii ugu weyneyd ee soo marta xukunkiisa muddo 23 sano ah oo uu hayay hoggaanka Ruushka. Professor Candy Rando oo baraka ah jaamacadda Arizona State University, sidoo kalena ah cilmi baare ka tirsan machadka aan dowliga ahayn ee New America, ayaa ka warramaysa waxa geerida labada nin ay uga dhigan tahay howlgalladii kooxda calooshood u shaqaystayaasha ee Wagner.
Yevgeni Prigozhin's presumed death and the fatal killing apparently in a crash.
Hagaag, saadaasha loo malaynayo dhimasho Prigozhin iyo Dmitry Yutkin ee in ay ku dhinteen shilkan diyaaradeed, taas oo macnaheedu noqon karo in dunidu ay xor ka tahay ugu yaraan 2 qof oo ka mas'uul ah jirdilka iyo dilka 10,000 qof. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u malaynayaa inkasta oo kooxda Wagner laga yaabo inay qaab ahaan hadda dhintaan, haddana waxaa dhici karta in ay soo laba kacleeyaan oo qaab kale ay la soo baxaan. Waa inaan ku xisaabtanaa Ruushka inuu sii wado adeegsiga ciidamo sida militariga ah oo sharci darro ah si uu ugu gaaro danihiisa gaarka ah.
Prigozhin waxa uu isku dayay inuu meesha ka saaro hoggaanka ciidamada Ruushka oo ay iskula dhaceen sida loo maareynayo dagaalka Ukraine oo kooxdan uu ka soo gaaray khasaare xoogan oo ay sheegeen in laga baxsan karay haddii ay wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ay gudan lahayd waajibaadkeeda. Talaabadaasi ayuu Putin sheegay in ay dalka qarka u saartay dagaal sokeeye, wixii markaasi ka dambeeyeyna ma wanaagsanayn xiriirka Prigozhin iyo Putin. Geerida labada nin ayaan dad badan la yaab ku noqon, gaar ahaana dadka sida dhow u yaqaana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Professor Candice Rando ayaa weydiiyey sababta aysan la yaab ugu noqon dad badan geerida Prigozhin.
One thing we know about Vladimir Putin, the president of Russia, is that he is a person who likes to revenge cold to his enemies.
Hal arrin oo lagu yaqaan Putin waa inuu yahay nin aarsiga jecel. Waa nin ka hela inuu si aan la dareemayn uga aarsado cadawgiisa iyo dadka ka hor yimaada. Waana wax soo socday 23 sano ee uu xukunka hayay. Waxaan dhammaanteen sugeynay in waqti yar uun ay naga xigto marka uu gacanta Putin ku bixi doono. Dad badan ayaa bilaabay inay qoraan tacsida Prigozhin sanadkii horeba, markaasoo uu bannaanka yimid isagoo ah madaxa kooxda Wagner. Waxaan se filayaa in afgembigiisii fashilmay uu soo dedejiyey go'aankan iyo tallaabada dilkiisa.
Haddaba maxaa laga yaqaanaa labada nin ee Prigozhin iyo Yutkin? Waa sarag sidee ah? Waxaa sharxaysa Professor Rando oo daraasado dhowr ah ka sameysay kooxda Wagner.
Sure, I mean, Yevgeni Prigozhin has been close to Vladimir Putin and his inner circle at least since.
Prigozhin wuxuu aad ugu dhowaa Putin iyo asxaabtiisa sare tan iyo sanadkii 1990-meeyadii, markaasoo uu ahaa makhaayad la'aan ah wuxuu sii waday inuu ku guuleysto qandaraasyo badan oo dawladeed oo ku saabsan dhammaan noocyada shaqada oo ay ku jiraan cunto siinta, dugsiyada iyo isbitaalada iyo militariga. Laakiin sida iska cad, si fiican ayaa loo yaqaan in uu sidoo kale lahaa shirkad cilmi baaris ku samaysa internetka, taasoo lagu eedeeyo in ay fargelisay doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkii 2016. Laakiin waxa uu caan ku sii ahaa aasaaskii kooxda Wagner oo ay si dhow u soo wada shaqeeyeen Dmitri Yakutin sanado badan. Yakutin waxa uu ahaa sarkaal ciidamada gaarka ah, wuxuuna qayb weyn ka soo qaatay dagaaladii Chechnya iyo kii Georgia ee sanadkii 2008. Waxa uu ahaa rugcada ciidamada ah, waxaana loo haystaa inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaabka howlgallada ee kooxdan. Marka haddii labaduba ay meesha banaayeen, waxaan filayaa in la isweydiin doono cidda hogaamin doonta kooxdan, balse waxaa jirta in Wagner ay leedahay tiro dhowr ah oo hogaamiyaal ah.
Colaadda ka taagan meelo badan oo Afrika ah ayay kooxda Wagner ku lug leedahay ama qayb ku leedahay, waxaana muuqaalkii ugu dambeeyay ee Prigozhin uu ku muujiyey inuu jooga Afrika, taasi oo ay dad badan saadaaliyeen inuu Niger u duur xulayay. Haddaba sidee Afrika u taabanaysaa geerida hogaamiyihii Wagner? Waa tan Professor Rando.
Yeah, I think that's a big question mark. Because there
waxaan u maleynayaa inay taasi tahay calaamad su'aal weyn. Waad ogtahay, Prigozhin wuxuu aad u dhexgalay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, halkaasoo aysan ku ekeyn oo keliya in ay adeega askartooda ku beddeshaan dhaqaale iyo macdano qaali ah, laakiin waxay iibin jireen khamriga vodka iyo dharka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee alaabta. Waa nooc ka mid a ganacsiga Wagner ee lagu calaamadeeyey. Uma malaynayo intaasi ay tahay mid si degdeg ah u istaagi doonta, laakiin waxa ay keeni doontaa kala qaybsanaan awoodda Afrika ah.
Kooxda Wagner ayaa ka howlgalaya dhowr dal oo caalamka ah. Waxaa la sheegaa in ay meelaha ay ka howlgalaan ay ka mid tahay Syria, Libya, Sudan, Afrikada Dhexe iyo dhowr dal oo ku yaala galbeedka Afrika. Kooxdan ayaa sidoo kale lagu eedeeyaa inay ku lug leeyihiin ganacsiyo kala duwan oo ay saliidda, dhaamanta iyo macdano kale ka mid yihiin. Sidoo kale waxay Afrika u iibgeeyaan hubka iyo qamriga uu dalkaasi caanka ku yahay, gaar ahaan fuudkaha.
Aad bay u mahadsan tahay warbixintaasi. Waxaa nala socodsiinayso noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan. Welina waxaad nagala socotaan v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid.
kulanti wanaagsan idilkiinba. Pakistan siyaasadda waxyaabaha cusub ee ku soo kordha sida ay ugu soo kordheen ayay badiba ahaadaan, waa hadal uu yidhi siyaasi u dhashay dalkaasi, dad badan oo ka faallooda arrimaha waddankaasina ay ku raaceen. mustaqbalku muxuu u hayaa ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa. jimco wanaagsan idilkiinba, kuna soo dhowaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka, waxaan ahay Cabdi Xaafid. isku hayntii siyaasadda ee u dhexaysay ra-iisul wasaare Imran Khan iyo milatariga waddanka awoodda kule waxay ku dhammaatay xadhiggii Imran Khan, laakiin fariintii siyaasaddiisu xambaarsanayd miyay dhammaatay? maya ayay aaminsan yihiin qaar ka mida dadka ka faallooda siyaasadda waddankaasi oo abidkeed aan xasilin? waxay gaadhay da-yarta iyo dadka dhaqaale ahaan dhexdhexaadka ah. dhinaca kale, guud ahaan waxaa jirta neecaw siyaasadeed oo lagaga hor imanayo talisyadii qadiimiga ahaa iyo nidaamka ay u talin jireen. waxaa kale oo jirta siiqad isbeddel oo dadka caadiga ahi ay ku soo diidayaan ku tiirsanaanta waddamada galbeedka. dadkaasi waxay u muuqataa inay fahmeen falsafada ay aqoon-yahano badani ka hadli jireen. tusaale, Pakistan iyo Hindiya, Britain ayaa muddo dheer talada u haystay xilligii gumaystaha. haddana labada waddan siyaasad, dhaqaale iyo awood ahaanba waa ay kala duwan yihiin. marka la eego siiqada siyaasadda caalamka, Hindiya miyay ka horeysaa Pakistan? inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi, miyaa la gaadhay gabagabadii siyaasaddii ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Axmed Saki Faarax Iidle oo shahaadada PhD ku haysta xiriirka caalamiga ah, barana ka ahaan jiray jaamacad ku taala dalka Pakistan, iminkana ku sugan magaalada Hargeysa.
Cabdixaafid, walaal, sidaad la socotaba, ra-iisul wasaare Imran Khan waxaa la xiray 5-tii bishan Oogast ee aynu ku jirno, iyadoo maxkamadda degmadu ay ku eedeysay in aanu jawaab saxa ka bixinin hadiyadihii intii uu xilka hayay la siiyey iyo sidii uu isticmaalay. marka walaal, arrintaasi ayaa keentay xarigiisa. hadda muddo 2 usbuuca buu xidhan yahay. taageerada loo hayo way sii korodhay oo waxaa loo arkayay maxkamadda isaga iyo taageeradiisa iyo guud ahaanba dadka siyaasaddan aadka u indhaindheeya in xarigaasi iyo xukunka ku dhacay aanu ahayn mid cadaalad ah oo inuu noqday political victim. Marka dhanka kale walaal, markaad ka eegto ra-iisul wasaaruhu taageeradiisa laba loo qeybiya, waa dad aaminsan, fikirka uu aaminsan yahay oo lagu qiyaasay 60% iyo 20% u arka inuu dhibbana u yahay nidaamka siyaasadeed ee dalka Pakistan oo siyaasiyiinta corruptionka caanka ku noqday iyo hay-adda awoodda badan leh ee dalkan Pakistan ee militariga oo iskaashaday inay Imran Khan si gaar ah u riixayaan walaalo.
Dadka ka faallooda gobolkaas qaarkood waxay aaminsan yihiin in Hindiya ay Pakistan kaga qaalisan tahay beesha caalamka dhexdeeda, reer galbeedkuna la dhacsan yihiin New Delhi, labadan waddan oo waqtiyo isku dhowaa xorriyad qaatay. Maxay Pakistan uga dambaysaa Hindiya? Waa kan mar kale Dr. Saki.
Waa run walaalo, Pakistan iyo Hindiya hal mar ayay wada qaateen madax bannaanida, laakiin waxaad moodaa in dalalka shisheeye ee reer galbeedka iyo gaar ahaan weliba wadamadan horumaray ay aad u xiiseynayaan oo ay aada u soo dhaweystaan dalka Hindiya. Taasina walaal waxaa keentay Hindiya waa suuqii ugu ballaadnaa ee wadamada dimuqrasiga ah ee dunida. Dhanka kale waxaa lagu cadaadinayaa Shiinaha oo awood kale oo soo baxday oo reer galbeedka aan la fikir ahayn oo kasoo horjeeda ah oo si gaara ayaa loo naasnuujiyaa. Dhanka kale walaal, Pakistan weligeed sidii ay xornimada u qaatay ma aanay helin xasilooni siyaasadeed, oo mar walba ciidamadii qaranka ayaa mar walba siyaasadda faragelin ku hayay joogto ah. Mar ay xukunka xukun military ku maamulaan dalka oo ay afgembiyaan dowladaha, iyo mar ay ridaan dowladda iyaga oo si kale ugu eedeynaya xukuumaddu inay corruption geysatay. Tan iyo markay xornimada qaadatay lama arag ra-iisul wasaare xilkiisa dhammaysta. Ra-iisul wasaare kasta oo xilka soo maraana walaalo waxaa loo horgeeyaa maxkamadda oo qaarkoodna dembiyaa lagu helaa, qaarkoodna waaba la dilaa. Taasina waxay sii dhaawacday credibility-gii ay ku lahayd dowladda Pakistan beesha caalamka horteeda, oo waxaa loo arkaa dal u afduuban militariga dalkiisa oo aanay cidina la xisaabtami karin, maxkamadna aan la soo hor istaajin karo walaal saasi.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaare Khan lagu diiday ayaa loo badinayaa isaga oo ay kala fogaadeen Washington wixii ka dambeeyey markii Mareykanku ciidamadiisa kala baxay Afghanistan. Waxyaabo badan ayuu Khan diiday. Waxaa soo baxay in milatariga Pakistan iyo Imran Khan ay adkaatay inay wada shaqeeyaan. Waxaa kale oo muuqatay inuu Imran Khan doonayo inuu talada milatariga si buuxda uga wareejiyo sidii Turkiya, laakiin uu degdegay sida dadka qaar ay aaminsan yihiin. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo jeediyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, aniga iyo Dhaktar Sakiba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid idaacadda yadiisaaka iyo caalamkana dhegaystayaal. Waa naga inta waxaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa codkaasi macaan ee Faysal Cumar Mushteeq iyo Hurda Mallaglo. jimca wanaagsan. I'm a kumaguachi.